Antická kultura zůstává tím, čím pro Evropu dosud byla. Kulturou, která nezahynula po pádu civilizace, která ji zrodila. Kulturou, která byla po celých 15 století živoucím podhoubím evropské vzdělanosti a umění. Napsala česká klasická filoložka, překladatelka, teatroložka a také profesorka Masarykovy univerzity v Brně Eva Stehlíková ve své knize Řecké divadlo klasické doby. Eva Stehlíková se dlouhodobě zabývá především antickým a středověkým divadlem a moderními inscenacemi řeckého a římského dramatu. Bedlivě sleduje aktuální uvádění antických dramat na českých jevištích. Za rok 2016 jich bylo českými profesionálními i amatérskými soubory uvedeno celkem 9. Podle Evy Stehlíkové je to na evropské poměry hodně.
My jsme poměrně malá země, i když jsme divadelně velice bohatá, máme nesmírně mnoho divadel a co víc, máme neuvěřitelnou amatérskou bázi, ze které vycházejí krásné inscenace antiky, někdy velice zajímavé. My se nemůžeme srovnat samozřejmě s velkými zeměmi, jako je Německo a Francie, ani ne Řecko, protože v Řecku je to domácí klasika. Já říkám, že hrát tam Orestou je jako hrát Marišu nebo naše Furianty. Minulá sezona byla podle mého soudu docela zajímavá. Byly tam dvě inscenace, které se dohrávaly, jako Oidipus král v Národním divadle v Brně, který se hrál několik sezon. Ale byly i nové věci, z nichž mě nejvíc se líbila, abych tak řekla, i když to slovo líbila, tady nemá moc cenu. Inscenace, kterou dělali studenti Olomoucké univerzity a byla to Ifigenie v Aulidě, ve které naprosto geniálně zužitkovali všechno, co se dalo. To znamená dokonalé čtení hry, které si osvojili v semináři na univerzitě. Kombinaci techniky, protože v Olomouci se studuje také rozhlas a film. Všechno výborně využili, ale to by nebylo nic, kdyby neměli co říct. Já myslím, že problém té antiky je, že antiku máme hrát tehdy, když máme co říct. Ne, protože to je nějaká antika. Je to asi stejný nesmyslné, jako kdybyste řekli, proč hrát klasicismus. To jsou prázdná slova. Musíme mít téma, které budeme hrát. A taky se zdá, že zájem neutichá, protože už jsou tady signály, že se bude v dalším sezóně hrát několik antických her. Bohužel je to pořád to stejné, to mě vždycky strašně vadí.
Myslíte si, že je to i jakási neschopnost dramaturgicky proniknout do těch her, které nejsou toliko známé?
Když se mě někdo zeptá, co bych doporučila hrát, tak mám chuť začít křičet nic, protože jestliže nevím, co chci hrát, tak už si nemůžu nic ani nechat doporučit. To je jedna věc. A druhá věc je půvabné, že dramaturgové se mě zeptají, o čem to je. Takže když se vás zeptá dramaturg, o čem je Filoktetes, tak víte, že nemá hrát žádnou antickou hru. A třetí věc, která tomu je na překážku, to jsou překlady. My máme z řecké tragédie přiloženo všechno. Dalo by se říct, že z hlediska filologického jsou to překlady výborné. Nicméně ty překlady za prvé jsou staré a za druhé jsou absolutně nedivadelní. Ty jsou ve skutečnosti dělány pro čtenáře, který měl vedle toho originál a sledoval, jak si s tím překladatel poradil. A divadelníci nemají dost odvahy si ty texty sami upravovat. A pokud si mají šanci objednat překlad, jako si objednul Národní divadlo Oidipa krále a Orestiu u dvojice překladatelů Havrda Borkovec. Havrda jako filolog, Borkovec jako básník. No tak na to potřebuje několik let člověk a strašné peníze.
Díky Evě Stehlíkové se mohli čeští diváci poprvé setkat s tragédií římského autora Lucia Anea Seneky Fajdra. Zživotnit dílo, považované spíše za literaturu, se v divadle v Dlouhé v roce 2007 rozhodla režisérka Hana Burešová a dramaturg Štěpán Otčenášek.
To byl první Seneka na české scéně, což je taky strašlivá ostuda, protože na Senekovi je založena celá evropská dramatika. Jeho popularita skončila až za výmarského klasicismu, když si pánové Schiller a Goethe rozhodli, že to Řecko je zajímavější než Řím. Takže to potlačili a ještě navíc v divadle přišly takové směry, jako je realismus a naturalismus, a ty řekli, že to se nedá vůbec hrát. Takže do dneška jsou spory o tom, jestli se Seneka hrál nebo nehrál. To, že nemáme žádné údaje, to nic neznamená. My užíváme překlady, které máme, občas se ty překlady vylepšují, je velmi přijatelný Skácelův překlad Oidipa, který je ovšem podle mého soudu spíše adaptací, která měla ještě několik různých variant, jak každý režisér do toho přidával. Dobrý překlad podle mého soudu je Ifigenie v Aulidě Topolova a Hubkova. To jsou ty překlady, které vznikají takzvaně na podčárník. To znamená, že jeden filolog a jeden básník. To je neobyčejně zajímavá spolupráce, já jsem to sama zažila na něčem jiném, strašlivě vyčerpávající. Vy byste si to samozřejmě udělala rychleji. Zatímco domlouvat se s tím, kdo vidí v tom něco zcela jiného než vy a donutit ho, aby to mělo přesto nějakou souvislost s tou antikou, to je hrozně zajímavé. Včetně toho, že u té Ifigenie a Iuní jsem zažila, že ti básníci mají neskutečnou intuici. Píchnou vám prstem do textu, který neumí přečíst a říkají, tohle tam nemůže být a mají pravdu.
Mají podle vás antické tragédie a komedie tu moc, že do nich můžeme snadněji absorbovat něco, co je aktuální?
Můžeme do nich dát všechno. Pokud jsou to tragédie s mytickým námětem, a to jsou všechny, kromě Peršanu, tam je neobyčejně silný pomocník mýtus. Felix Vodička vždycky říkal, že mýtus je taková nádoba a do té můžete nalít cokoliv. A to opravdu takhle působí. Ale musí to mít teda ten nový obsah.
Když se podíváme na tu končící sezónu, vidíme římskou komedii Odplauta, komedie o hrnci, kterou hrála 6. třída Valvdorské základní školy v Olomouci. Vy jste to viděla? Jaký jste z toho měla dojem?
Ona to dělala Andrea Hanáčková a ona v té škole má svého syna. Udělala to představení pro svého syna a jeho spolužáka. A bylo to naprosto geniální, protože ona se nesnažila být za každou cenu plautovská, ona to smíchala s čímkoliv, ale hlavně každému tomu dítěti vymyslela jeho téma. A bylo zajímavé, že obecenstvo, které se skládalo z rodičů a přátel školy, tak obecenstvo bylo na začátku úplně vyděšené. Trvalo chvilku, než přišlo na ten systém a pak se neskutečně bavili. A já jsem měla hlavně pocit na tom, že ten, kdo z toho má nejvíc, což u amatérů je vždycky to nejdůležitější, jsou právě herci. A oni si prožili něco, k čemu by jinak nedošli, což je zase jistá úloha antiky. Prožít si něco cizího, ne vlastního, něco cizího, co si můžeme přivlastnit.
Oblast antického dramatu a divadla je silně probádaná a mě by zajímalo, jestli ještě v České republice v té úzké skupině badatelů existuje prostor, nějaká platforma, na které by se ještě mohli realizovat.
Tak to je těžká otázka, myslím evropsky i světově. Máme takový, teď už vychází snad jenom elektronicky, takový časopis, který se jmenuje Lané Filologik. To je taková obrovská bichle, ve které je téměř dokonalá teda bibliografie toho, co vyšlo. A když se na to podíváte, tak už nemáte chuť. V tom divadle opravdu nastává nějaká jiná situace, která je opravdu odlišná od 60. let. V 60. letech vznikly báječné knihy o jednotlivých autorech, ale to byla ta doba, kdy bylo živé normální drama. To je přece doba, kdy se hrálo i na našich scénách jednak všechno světové drama a jednak i my jsme měli pro Boha velké dramatiky. Bylo vidět, že to drama jako útvar je ještě velice živé a tím pádem taky ty knihy, které o tom byly napsány, byly velice živé. Pak přišla zvláštní doba, kterou my známe jako normalizace, ale která v celé Evropě byla poněkud komplikovaná. A náhle všichni objevili, že divadlo není jenom Řecko, že je Řím a že to, čemu my říkáme úpadek, že je nejzajímavější divadlo, které je. A začali se věnovat římskému divadlu, divadlu podívaných, performancí. My máme tolik performancí v antickém světě, kterým se nikdy nikdo nevěnoval až teď. Částečně protože od nich je málo zachováno a částečně protože je nikdo neviděl. Teprve to současné divadlo nás naučilo se koukat na to, že takové věci jako gladiátorské hry byly podívanou sui generis. My pořád čteme těch 32 prověřených her, které byly prověřeny časem a staly se školní četbou už za antiky, ale nevíme o těch ostatních. Docela dobře můžeme vykládat, jak ta nejkrásnější hra je Oidipus král, já si to myslím, a mohli bychom vykládat, co všechno pro nás znamená. A když si představíme, že největší úspěch Euripidův byla hra Andromeda, která se nezachovala, která byla patrně tak fascinující, že Aristofanes několikrát po sobě jí parodoval. To je svědectví, že to muselo být strašně živé. Alexandr Veliký ji uměl nazpaměť, tak ji miloval. 500 let po premiéře se hrála v Thrácké Abdéře a tam lidé chodili po ulicích a říkali si verše z té hry. No ale kdybychom tuto hru posoudili v souvislosti třeba s tím idolem, dramatu Oidipem králem, tak to je hra melodrama, téměř fotonovela. Má to fantastické scénické prvky. Představte si, Perseus přiletí na koni, teď zabije tu medúzu a ještě to končí svatbou. Dovedeme si představit, že toto je taky řecká tragédie?
Je hra v řeckém nebo římském divadle, u níž byste si přála, aby byla inscenovaná na českém jevišti, protože dosud ještě nebyla a vy si myslíte, že to je přesně to, co by si zasloužilo adekvátní inscenační uchopení?
Já si myslím, že divadlo není pro divadelní vědce, natož pro odborníky, ale pro normální lidi. Takže já bych si třeba přála Filoktéta, protože to je veliká hra a já mám s ní životní zkušenost. Filoktétes, když ho vysadí na tom pustém ostrově, tak tam žije 10 let, má luk, který může lovit akorát zajíce. A přitom ten luk, který nemine nikdy svůj cíl, to je luk Heraklův, to je velká věc. To je, jak kdyby měl atomovou bombu. A pro něj přijedou, protože bez něho, podle věštby, nedobydou Troje. A teď je problém. On se s těmi svými někdejšími nepřáteli musí dohodnout, protože jinak se neuzdraví. A to já znám. A znají to všichni, kdož za normalizace museli s někým spolupracovat, s kým nechtěli. To se dalo vyhnout. Já jsem nespolupracovala s někým, s kým jsem nechtěla. To se dalo docela dobře tomu vyhnout. Ale jakmile nastala nová doba, tak bylo třeba se s těmi lidmi stejně stýkat a spřátelit a spolupracovat minimálně. To je veliké téma. Jakým způsobem se máme začlenit do toho státu nebo kolektivu? A jednu hru, která mě fascinuje a která mě moc mrzí, že se nehrá, to jsou Euripidovy děti Heraklovy, protože to je o dětech Heraklových, které vyženou z jejich rodného sídla. A oni jsou běženci po celém světě a teď musí najít někde místo, kam by šli. To místo jsou Athény, my to dobře víme, protože Athény mají tu pověst, že se o každého postarají. Oni přijdou, nejsou ještě v Athénách, jsou před Athénami a ten místní nejvyšší činovník má strašlivý problém. On ví, že jako utečence by je měl přijmout a současně jeho vlastní národ není nikterak tím nadšen. A co víc, ještě se ukazuje to, co taky známe, že utečenci musí udělat něco pro to, aby se tam dostali. Takže mladá dívka obětuje svůj život. A je tam ještě něco, co je ještě strašnější. I oni můžou udělat něco špatného, ošklivého. Alkména je tak nenávistná do konce života, že zabila by všechny. To je téma, kterému dobře rozumíme, ne?
Překladatelka, teatroložka a pedagožka Eva Stehlíková má pravdu v tom, že zájem českých divadelníků a divadelnic o antiku neupadá. Zajímají se oni nejen velká kamenná divadla, ale i nezávislé alternativní scény. Pražské A Studio Rubín například uvádí inscenaci Antigon Blackout režiséra Jana Friče. Text Lucie Ferencové a kolektivu tvůrců představuje Sofoklovu hrdinku v kontextu 21. století. Kromě pasáží ze známé tragédie zazní ve hře citace svatého Jana od Kříže, Jana Patočky, J.H. Krchovského či Slavomíra Žižeka. V temnotě jeskyně, v očekávání smrti, Antigona stvárněná Pavlínou Štorkovou přemítá o Bohu, o životě po smrti, lásce a elektřině. Vznik inscenace sledovala Marina Feltlová.
A mnohem lepší jest těm mrtvým podzemí být milá, než těm zde. Tam totiž budu na věky.
Sklepní prostory A Studia Rubín skvěle navozují představu Hrobky. Právě tam uvrhne Antigonu král Kreon za to, že se vzepřela jeho vůli a pokusila se pohřbít svého bratra Polynejka. Ten přivedl do země cizí vojska a zemřel v boji o trůn. Ve hře Antigon Blackout se setkáváme se Sofoklovou hrdinkou těsně předtím, než spáchá sebevraždu.
Během těch posledních pár minut se jí hlavou honí věci zdali to udělala správně, zdali na to měla právo, zdali na to měl právo ten Kreon, co to je smrt. Je to vlastně taková interaktivní filozofická přednáška, která je rámovaná tímhletím jakoby brzkým koncem tomu oddání se smrti. A témata, které jsme se snažili jako tam nalézt, jsou právě hlavně přemítání o tom, zdali to, co člověk na světě dělá, je správně a zda lze věřit v Boha. A samozřejmě je to celý nějak jako rámováno nějakým šílenstvím a je to meditace v jeskyni. No.
Říká režisér Jan Frič. Vězněná Antigona vzpomíná na svou minulost. Její příběh se odvíjí formou retrospektivy.
Velkým inspiračním zdrojem pro vůbec jakoby montáž toho děje byl film Inland Empire Lynchův, který je o herečce, která hraje ve filmu, ale není si úplně jistá, jestli hraje ve filmu, nebo je to realita, a pak se z toho zblázní.
Nedýcháš. S posledním výdechem tvoje duše jako výpar krve odešla do makrokosmu. Je člověk, vesmír v malém.
Antigona Pavlíny Štorkové je novodobá hrdinka, tak trochu čarodějka ovládající všechny toky elektrického proudu. Skrze elektřinu se propojuje s Bohem.
Je to žena, která touží naplnit svůj život a věří, že v tom svém konání ho plní vlastně láskou a vírou k Bohu. A řeší a prožívá vlastně tu skutečnost té smrti, řeší a prožívá tu rodinu a řeší a prožívá to všechno v kombinaci vlastně s touhou, takovou lidskou touhou po lásce, který brání ten fakt té smrti. Protože s plným vědomím toho, že zemře, udělala, co udělala. Pohřbila toho bratra. Protože to bylo z lásky.
V názvu hry Blackout se odráží Antigonin vztah k elektřině, stejně jako její neodvratná smrt.
Na jevišti se objevuje spousta různých elektrických přístrojů, včetně živé kamery a podobně, jako něčeho, co je někde na hranici magie. Jsme hodně totiž řešili, jako politicky to tam je, že přišel Kreon, začíná nový řád, který je nějakým způsobem racionální. Vlastně je to takový příběh o vzniku civilizace. Odvrací se to od pohanství a tak dále. Jsme si říkali, jak tam dělat to pohanství, takže vlastně se to šoupli trošku jakoby do nějakého jakoby lehce zábavného postapokalyptického světa, kde vlastně ona je jako jeden z posledních po nějakým tom velkým neštěstí nebo změně, kdo ještě jako ví, co to ta elektřina je a umí s tím nakládat, než to ta další společnost se zabývá především tím, jak udržet pořádek a jak přežít, a ta elektřina je pro ně něco naprosto neznámýho a dávně posvátného, ale nikdo tomu nerozumí.
Tam tu běhlo mrví a nyní hry, ucení památky slavného hrdiny Eteokla.
Scény Sofoklovy tragédie jsou zasazeny do současných reálií. Antigona se s Haimonem seznamuje na taneční párty, král Kreon promlouvá k národu v televizním přenosu a Antigonina sestra Izména se v pořadu pro mladé svěřuje se svými rodinnými traumaty.
No, prostě bráchové, ten Ojdepáč nějak jako nespracovali, on je funkční otec, oslepený vlastní rukou za to, co udělal.
I přes tyto novodobé atributy je z antické tragédie zachována důležitost rituálu. Antigona touží pohřbít bratra, aby se jeho duše dostala do říše mrtvých a mohla dojít věčného klidu. I její sebevražda je svého druhu rituálem.
Do jaké míry to je symbolické, do jaké míry to je jakoby reál, to je velká otázka a zazní tam myšlenky, že svět potřebuje nějakou změnu, protože prostě se dostal do nějaký krize, to je věčný pocit každého člověka, který je mladý. A každý člověk musí prostě během života udělat jako změnu. Musí ten svět nějak změnit. Ten svět je tak uspůsobený, že každý, kdo se do něj narodí, tak ho už tím aktem, že se narodí, prostě jako změní. A samozřejmě tak divadlo anebo umění je o to, aby se to dotahovalo prostě do radikálních extrémů.
O tom, že antické drama stále přitahuje divadelní tvůrce, svědčí i nový divadelní projekt Antická Štvanice, který v loňském roce založil soubor Tygr v tísni působící v pražské vile Štvanice. Režisér Ivo Kristián Kubák si jako první drama vybral Oresteju. V září roku 2016 tak uvedl soubor 15 repríz této inscenace. Proč padla volba právě na Oresteju, vysvětlil režisér Ivo Kristián Kubák.
To si budeme nalhávat, Oresteja prostě stojí u kolébky všeho dramatického, a to nejenom jako u dramatického textu z rodu divadla, ale je to, řekněme, učebnice dramatického jednání. A přišlo nám, jestliže zahájit projekt, který jsme nazvali Antická Štvanice, něčím, ta Oresteja je především první dokonale zachovaná trilogie.
Oresteia se skládá z her Agamemnon, Oběť na hrobě a Usmířené lítice. Jelikož se soubor Tygr v tísni rozhodl uvést celou trilogii najednou, přistoupili režisér i dramaturgyně k razantním škrtům.
My jsme škrtli zhruba 2/3 textu. V původní délce je ten text asi 7hodinový a my se dostáváme někam, řekněme, k necelým 3 hodinám. Rozhodně jsme se snažili tam, kde jsme škrtali, nějakým způsobem s tím veršem pracovat, buď ho doplňovat, nebo ho škrtat rozumně, což je samozřejmě těžké. Zároveň jsme třeba s druhou částí pracovali velmi razantně. Z ní zůstala skutečně jenom základní kostra a peripetie a několik postav z ní šlo prostě bezmilosrdně pryč.
Projekt Antická štvanice pokračuje i letos, kdy vzniká další plenérová inscenace, tentokrát na motivy Oidipových proměn. Z herců se představí David Prachař v alternaci se Sašou Rašilovem, Lucie Trmíková či Zuzana Heréniová. Choreografie vytvořil umělecký šéf tanečního souboru 420 People Václav Kuneš. Autorem textu pod názvem Ovidius Orpheus je mladý dramatik a dramaturg Martin Hýča. Ten žije střídavě v České republice a v Německu. Zastihnout se nám ho podařilo pouze po telefonu. Marinu Feltlovou zajímalo, z jakých pramenů vycházel při psaní této hry a zda ho inspiroval pouze Ovidius nebo i texty jiných autorů.
My jsme si na začátku řekli, že vyjdeme od toho Ovidia, od proměn, tím, že jsme ovšem chtěli najít něco, co nás osobně bude zajímat a neomezovat se literou toho tisíciletého textu a spíš si vzít motivy, které nás budou zajímat a ty pak sledovat svobodně, nezávisle třeba i na Ovidiovi nebo nezávisle na času. My jsme si řekli, že ten úkol, který jsme vlastně přijali od Vily Štvanice, udělat nějaký antický představení, že k tomu přistoupíme tak, že ta antika je motivický, tematický, filozofický, historický, řekněme, kolos, který prostupuje celou tu evropskou kulturu a že se nebudeme nutně omezovat na ty původní staré texty a spíš si uděláme takový výlet do antiky dneska, včera, zítra. A z toho Ovidia jsme si vzali ty proměny, které se nám vlastně líbily nejvíc a pak jsme se zaměřili na ten orfeovský příběh, celkově tu orfickou tematiku a pak jsme si k tomu vzali další texty, které nás zajímaly, ze kterých jsme potom si různě dali dohromady takovou koláž. Máme tam různý parafráze z jedné Kafkovy povídky, pak tam máme takovou vlastní verzi Rilkovy básně Orpheus, Euridika a Hermes. Plus úplně volně jsme se pokusili najít nějaký obraz Orfea dneska v těch antických souvislostech a já jsem se inspiroval, nebo co mě osobně zajímalo, tak jsme si vzali postavu německého herce Klause Kinského, o kterém se dá z určitého hlediska uvažovat právě jako orfickým typu člověka, který se nějak intenzivně potkal s nějakou temnou stránkou, s nějakou, tak jak je to v tom Orfeovi, že se vydává do toho podsvětí a zároveň do toho podsvětí stahuje vlastně lidi kolem sebe, tak to už jsou takový vyloženě volný asociace o rozvíjení toho motivu. Snažili jsme se najít něco, co nás dneska bytostně zajímá a z té antiky vlastně jenom přirozeně vychází. Myslím si, že to je vlastně v určitý antice ten nejpravdivější možný přístup.
Mohl byste charakterizovat, co tedy přesně vás na tom příběhu zajímá, nebo které ty motivy, je to ta velká láska, schopnost velké oběti, nebo jak jste říkal, ty temné stránky, podsvětí?
Do jedné věty shrnuto, tak ten Orfeův příběh je příběh geniálního básníka, který má tu zkušenost z té druhé strany, z toho podsvětí. A myslím si, že to je takhle v té úplně jakoby redukovaný zkratce příběh, který vlastně denodenně vidíme v televizi, něco, s čím se vlastně bezprostředně potkáváme každý den, protože zažíváme ty Orfeji kolem sebe. To jsou umělci, kteří si zahrávají s démonama, kteří jsou na dně. Ten příběh se dá rozvíjet z různých stran, různě, to je takový specifikum těchto těch velkých příběhů a textů, že jsou vlastně nezničitelný, že ať už k ním přistoupí člověk jakkoliv, tak to vždycky přežijou. Tak jsme si vlastně řekli, že identifikujeme toho Orfea s postavou nějaký kulturní osobnosti, což ten Klaus Kinski třeba je vlastně perfektní příklad toho adorovaného umělce, toho adorovaného herce.
Jak se vám spolupracuje s režisérem Janem Nebeským? Je to vaše první spolupráce? On je známý svým velmi výtvarným vizuálním přístupem k těm inscenacím, k čemuž i ta Vila Štvanice asi skýtá velké možnosti. Počítal jste při tvorbě toho textu už rovnou s tím prostředím, kde se bude inscenace hrát?
Tak pokud mám říct k tomu prostředí, tak pro mě Štvanice je prostor mýho dětství, protože tam vlastně přes řeku jsem 25 let bydlel a celý dětství jsme se tam chodili s bratrem a rodičima hrát, takže pro mě vůbec dělat něco na Štvanici je vyloženě osobní zážitek a vlastně mě to nepřestává fascinovat, že tam vůbec nějaký divadlo funguje, protože to byl vždycky takový prostor, taková země nikoho, tím, že tam je ta magistrála na tom mostě, tak tam vlastně moc lidí nechodí nebo nezabloudí tam, jdou tam jenom adresně, když vidí do toho skateparku nebo si zahrát tenis nebo vyloženě vyhledávají právě tu klidnou atmosféru toho ostrova, tak to je pro mě každopádně zajímavý. Prostě tam strašně pěkný ten pohled na ten hrad přes tu elektrárnu a přes ten splav. To jsou takové věci, se kterými i právě budeme pracovat v té inscenaci s tím pohledem, taky takový antický princip toho zasazení toho divadla do krajiny. Právě tahle ta možnost toho exteriéru zavdala celkově tomu projekt té letní antiky. Tam myslím si, že Kristián Ivo Kubák s Mášou Novákovou na tohle mysleli, když vůbec tam tenhle projekt rozjížděli, že je právě možný tam pracovat i s tím celkem, že tam je ta řeka, ta Praha, že tam člověk zažívá to údolí pražský, tak to vlastně celkově takhle v uvozovkách anticky může hrát a my to určitě máme v plánu nějak rozpracovat. No a pak jste se ptala na pana Nebeského a pro mě je to první spolupráce s panem Nebeským z pozice dramaturga, ale Jan Nebeský byl můj pedagog 6 let na DAMU, takže ho, řekl bych, určitým způsobem znám a jeho práci znám důvěrně. Takže i při vzniku toho textu jsem samozřejmě uvažoval nad tím, jakým způsobem on jako režisér postupuje a jakým způsobem se těma motivama ve svých inscenacích zabývá. A ten text vznikal v určitým dialogu s ním, i když jsme neseděli vedle sebe, protože to technicky nebylo možné, ale bavili jsme se o tom, co bychom si přáli, aby v tom textu bylo. Takže rozhodně ten text vznikal výslovně adresně pro inscenaci Jana Nebeského na Štvanici.
Vycházel jste z překladu Jana Červenky o Ovidiových proměn, nebo jste pořídili nějaký nový, aktualizovaný?
Použil jsem překlad Štíbice, ale vlastně v tom textu my jsme nakonec Ovidia, je tam opravdu pár veršů vlastně. Přesto bych řekl, že text je ovidiovský. Posloužil jenom jako výchozí bod skutečně. Já si myslím, že ten titul té inscenace vlastně je Ovidius / Orpheus. Takový text samozřejmě neexistuje, takže je to spíš takový přiznání se k tomu, že jsme se od Ovidia dostali k Orfeovi, myslím si, na nějaký obecnější rovině.
Co vám jako dramaturgovi, potažmo dramatikovi, dalo toto setkání s antikou? Antická dramata jste studoval na DAMU, ale teď v praxi, když jste se musel do toho ponořit a hledat ještě další zdroje nebo inspirace jinde, co může to antické drama dát dnes současnému divákovi?
Já bych tu otázku spíš stavil, co nemůže, protože já jsem se s antikou se potkával během studia neustále a celkově ty texty mě neustále přitahují. Myslím si, že málo co je vlastně nám dneska tak blízký jako to antické uvažování, který na jedné úrovni je to nějaký vztah člověka, těch božstev, tý jakoby transcendentální roviny, tý přírody, se dá taky říct. A na druhé straně je to vědomí toho, že se vina vlastně předává z generace na generaci a že ty činy, kterých se dopouštíme, mají nějaký následky, a zároveň ta situace, ve které žijeme, je zapříčená tím, co bylo před náma. To jsou takový úplně jednoduchý vlastně antický principy, které jsou v těch textech všech obsažený a který si myslím, že jsou pro naše uvažování úplně každodenní, vlastně, že jsou nám naprosto blízký. A takže když se člověk jakoby oprostí od těch tunik, od těch prostěradel vlastně a od těch olivových ratolestí, když se člověk oprostí od těchto těch atributů jako těch historizujících, tak vlastně z toho najednou vystávají příběhy, které se nás dotýkají úplně stejně jako televizní seriály vlastně, že možná trošku intenzivnější, pokud se s tím člověk dokáže nějak identifikovat jako tvůrce. To je vlastně třeba zajímavý, že my stejně vnímáme z té antické literatury jenom strašný zlomek. Samozřejmě jenom to, co se dochovalo na jedné straně, což samo o sobě je vlastně zanedbatelný zlomek, ale zároveň i z toho, co se dochovalo, tak vnímáme jenom taky ty notoricky známý texty a zejména ty dramata. Ale přitom v té antické literatuře jsou i věci, které se ozývají jako třeba v dekadentní literatuře a ve všem možném. I vlastně ve filmech, na který se dneska díváme, tak to jsou všechno věci, které stále máme na očích, a třeba americký scénáristi jsou vyhlášený tím, že vlastně tu antiku i Shakespeara mají nastudovanýho pospátku a vlastně ty věci permanentně velice úspěšně recyklují.
Říká dramaturg Martin Hýča. Inscenace Ovidius Orpheus bude mít premiéru na pražském ostrově Štvanice letos v září. Další podrobnosti o ní uslyšíte ve vysílání Vltavské mozaiky. A to už je tečka za dnešním slovem o divadle, v kterém jsme se věnovali antickému dramatu na českých jevištích. Pořad připravili Veronika Štefanová a Marina Feltlová.